ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นวันที่สองของการเข้ามาปฏิบัติธรรมในช่วงวันแรกผมก็ได้แนะนำวิธีเอาจิตกลับมาที่กายซึ่งอันนี้เป็นวิธีพื้นฐานมากๆท่านทั้งหลายจึงควรทำให้ได้นะจิตจะได้มีที่อยู่ที่อาศัยที่มั่นคงถ้าจิตไม่มาอยู่กับกายไม่มีที่อยู่เนี่ยมันก็จะไปเที่ยวข้างนอกเที่ยวกระโดดไปที่นั่นที่นี่ก็ไม่เป็นตัวของตัวเองจิตก็ไม่มั่นคงแต่หากจิตมาอยู่กับกายเสมอพิจารณากายเบื้องต้นก็จะได้สตินั่นแหละก่อนมีที่อยู่ที่อาศัยเป็นหลักก่อนพอมีสติต่อเนื่องกันก็ได้เป็นสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วพิจารณากายให้เห็นความจริงก็ได้ปัญญาปล่อยวางกายเพราะเห็นกายเป็นสักว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากายมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดาเป็นของที่เกิดขึ้นมาตามเงื่อนไขร่างกายของเรานี้ถ้าพิจารณาดูเห็นความจริงก็จะทราบว่าได้มาจากธาตุของพ่อแม่ผสมกันนะแล้วก็อาศัยอาหารกลืนกินเข้าไปแล้วก็เติบโตมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แหละอย่างนี้นะอาหารที่เรากินลงไปเมื่อเช้าทานลงไปก็เข้ามาสู่ร่างกายอาหารก็เป็นธาตุร่างกายก็เป็นธาตุย่อยๆแล้วก็เป็นเส้นผมงอกออกมาเป็นขนเป็นเล็บต่างๆเนี่ยจุดเริ่มต้นก็เป็นอย่างนี้จากธาตุของพ่อของแม่อาศัยอาหารนะที่ได้ธาตุพ่อคนนี้แม่คนนี้ก็เป็นเพราะกรรมเก่าว่าไปแล้วก็ถ้าพูดลึกซึ้งก็คือมาจากกรรมเก่าถ้าพูดแบบชาติปัจจุบันให้เห็นภาพหน่อยก็มาจากธาตุพ่อแม่ผสมกันแล้วก็แตกเซลล์ต่างๆเติบโตขึ้นมาได้เพราะอาหารนะอย่างนี้จุดเริ่มต้นของพวกเราก็ถ้าพูดแบบด้านกายภาพก็คือเริ่มจากสะดือนี่แหละดูดอาหารดูดเลือดแม่มาแล้วก็งอกออกมาเป็นหัวเป็นแขนเป็นขางอกออกมาจนเติบโตจนถึงทุกวันนี้นี่แต่เดิมก็หัวเล็กกว่านี้ตอนเด็กๆนะหัวตัวเล็กๆเองนะหลายท่านมีลูกก็ลูกของเราก็ตัวเล็กๆตอนนี้ก็อาศัยอาหารก็หัวโตแล้วนะหลายท่านตอนนี้ก็หัวโตเท่าลูกมะพร้าวลูกแตงโมไปแล้วนี่อย่างนี้ต่อไปก็จะพังอันนี้เป็นธรรมดานี้เป็นส่วนของกายทีนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งด้วยที่ทำให้กายเติบโตจนถึงจิตกายกับจิตมันยังอยู่ด้วยกันถ้าจิตไม่อยู่แล้วสมมุติว่าอยู่ในท้องแม่แล้วนะเป็นรูปร่างเป็นก้อนๆแล้วแต่จิตไม่อยู่มันก็ไม่สืบต่อมันก็ตายหรือว่าแท้งลูกบ้างอะไรบ้างก็คือตายนั่นแหละนะบางท่านคลอดออกมาก็ตัวเล็กนิดเดียวนะเป็นเด็กๆก็ตายแล้วก็มีนะที่พวกเราทั้งหลายยังเติบโตเส้นผมยังงอกออกมาขนยังออกมาแล้วก็เล็บแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆยังเติบโตมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะยังมีจิตอยู่เนี่ยทานอาหารลงไปแล้วอาหารยังย่อยได้ก็เป็นเพราะยังมีจิตอยู่ยังมีลมหายใจเข้ายังมีลมหายใจออกสองอย่างนี้ยังอยู่ด้วยกันนี่แหละก็เลยยังเติบโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้แล้วสักหน่อยก็จะแก่ลงพังไปอย่างนี้นี่เป็นธรรมดาของรูปของนามของตัวเรานี่แหละตัวเรานี่มันเป็นสมมุติถ้าว่าโดยความจริงแล้วก็เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมในเมื่อวานนี้ก็ได้แนะนำให้เอาจิตมาไว้กับกายจะได้รู้จักพิจารณาจะได้ มีพื้นฐานที่มั่นคงก่อนนะวันนี้จะพูดต่อไปหลังจากที่เอาจิตมาไว้กับกายได้แล้วมาอยู่กับกายแล้วควรจะพิจารณาอย่างไรควรจะดูจะสังเกตอย่างไรจึงจะทำให้จิตมันมีความตั้งมั่นละความยินดียินร้ายต่างๆได้นะแล้วก็เป็นพื้นฐานสำหรับการฝึกปัญญาต่อไปด้วยนะอย่างนี้ซึ่งหลักอันนี้ก็คือหลักสติปัฏฐาน4หลายท่านที่เคยเรียนก็คงจะพอทราบอยู่วันนี้จะพูดให้ฟังย่อๆส่วนเมื่อวานนี้พูดเน้นกรรมฐานที่เป็นเบื้องต้นเรียกว่ากายคตาสติอันนี้ถ้าจะพูดเป็นคำบาลีเผื่อท่านจะได้ไปศึกษาต่อไปวิธีการเอาจิตมาไว้กับกายนะมีสติพิจารณากายอันนั้นเรียกว่ากายคตาสตินะจะแบบธรรมดาธรรมดาง่ายๆก็ได้จะแบบลึกซึ้งก็ได้นะท่านจึงควรกระตุ้นจิตอยู่เสมอกระตุ้นให้มีสติเอาจิตกลับมาดูกายนะจะกระตุ้นโดยการเนี่ยกำมือเข้าแบมือออกก็ได้พลิกมือไปพลิกมือมาแต่ต้องทำแบบตั้งใจนะเนื่องจากว่าจิตของเราเนี่ยเวลาที่เราตั้งใจจะทำอะไรมันจะไปอยู่กับสิ่งนั้นโดยธรรมชาติอันนั้นเป็นธรรมชาติของจิตนะครับทีนี้ถ้าเราตั้งใจทำฝ่ายดีบ่อยๆตั้งใจทำสิ่งดีสติก็จะเกิดขึ้นกับความตั้งใจด้วยพอตั้งใจหลายครั้งสติมันก็เยอะขึ้นเหมือนตั้งใจยกเท้าตั้งใจย่างเท้านะตั้งใจใส่ความรู้สึกเข้าไปนี่ซ้ายนี่ขวาโดยเฉพาะเวลาที่เท้ากระทบพื้นเนี่ยมันก็รู้ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ที่เด่นชัดนะก็ทำความรู้สึกใส่เข้าไปว่านี่เท้ากระทบตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กเอาจิตแนบไว้กับเท้าอย่างนี้ก็ได้นี่ก็ทำบ่อยๆก็ได้สติแล้วนะครับนะให้หัดทำบ่อยๆทำเยอะๆสติเนี่ยมันก็เป็นเหมือนธรรมะอื่นๆมันเป็นนามธรรมเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงและเกิดจากเงื่อนไขจากเหตุมันก็คือทำบ่อยๆนั่นแหละทำบ่อยมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างนี้นะครับตอนแรกๆก็ต้องตั้งใจเยอะหน่อยตั้งใจบ่อยๆต่อไปพอมีสติดีแล้วอยู่กับตัวได้ดีแล้วก็ไม่ต้องตั้งใจมันก็อยู่กับกายได้แล้วอย่างนี้นั้นที่พูดเน้นเมื่อวานก็จะเป็นกายคตาสตินะครับในวันนี้จะพูดเน้นสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานนั้นก็เป็นวิธีการในการฝึกให้จิตมันมีสติเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เน้นขยายความรู้ออกไปเพื่อให้เคยชินกับการฝึกให้เกิดปัญญาเน้นให้เกิดความเคยชินกับการรู้จักเป็นคนช่างสังเกตรู้จักมองต่อไปก็จะได้เอาไปทำสมถะทำวิปัสสนาหรือโยนิโสมนสิการใส่ใจต่างๆได้ถูกต้องยิ่งขึ้นนะอย่างนี้ถ้าเป็นเอาจิตมาไว้กับกายนี่เหมือนมีหลักก่อนมีหลักนะถ้าทำอะไรยังไม่ถูกก็ดูลมหายใจก่อนถ้าทำอะไรไม่ถูกก็เอามาอยู่กับกายซ้ายขวาซ้ายขวาก่อนอย่าปล่อยใจลอยไปที่อื่นนะทีนี้พอจิตมาอยู่กับตัวบ้างแล้วก็ต้องรู้จักวิธีสังเกตวิธีพิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในกายและในจิตของตนเองอันนี้จะช่วยให้เกิดปัญญาเกิดสติสัมปชัญญะมากขึ้นและช่วยถอนความยินดียินร้ายในอารมณ์ต่างๆออกไปได้วิธีอันนี้เรียกว่าวิธีสติปัฏฐานนะวิธีของสติปัฏฐานเนี่ยก็ใช้หลักธรรมหลักๆอยู่3อย่างอันที่1ก็คือใช้ความเพียรเผากิเลสเหมือนที่ท่านได้ถามกันเมื่อวานว่านั่งนานๆแล้วมันเจ็บหลังปวดหลังแล้วจะต้องทรมานกายไหมอะไรไหมแท้จริงที่ทรมานนั้นไม่ใช่กายแต่มันกิเลสทรมานนะท่านที่มาฝึกวันแรกเนี่ยเดินจงกรมกลับไปกลับมาทรมานไหมครับบางท่านรู้สึกทรมานมากเลยดึงจิตกลับมามันไม่ค่อยมานะที่ทรมานไม่ใช่เราทรมานใครทรมานครับกิเลสมันทรมานนะท่านโดนตอนดูทีวีทำไมมันไม่ทรมานเลยเพราะกิเลสมันไม่ทรมานมันสบายมากเนี่ย แต่พอมานั่งเฉยๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันทรมานมากจริงๆไม่ใช่กายทรมานไม่ใช่เราทรมานแต่เป็นกิเลสมันทรมานนะเรียกว่าเผากิเลสนั่นเองนะอันนี้เขาเรียกว่าความเพียรเพียรเผากิเลสนะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมทำความเพียรเผากิเลสหลักของสติปัฏฐานนี้ต้องการให้เผากิเลสใช้ความเพียรเผากิเลสเรียกว่าอาตาปีนี่อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือสัมปชัญโญความรู้ความรู้ตัวความรู้รู้ตัวเราก็ฝึกมาแล้วผมได้พูดให้ท่านฟังบ่อยๆเพื่อจะฝึกต่อไปได้จะได้ถูกตั้งแต่ต้นรู้ตัวมีอยู่สองตัวคือตัวกายกับตัวจิตนะตัวกายตัวรูปเนี่ยมันไม่รู้เรื่องต้องรู้ตัวกายเนี่ยมันคิดมันนึกอะไรไม่เป็นนะส่วนตัวจิตเนี่ยมันคิดเป็นพูดเป็นมันอย่างนั้นอย่างนี้นึกนั่นนึกนี่ง่วงเหงาเหานอนสุขทุกข์เป็นส่วนกายเนี่ยมันสุขมันทุกข์ไม่เป็นเจ็บปวดไม่เป็นส่วนจิตเนี่ยมันสุขทุกข์เป็นคิดเป็นนึกเป็นอย่างท่านทั้งหลายที่นั่งนั่งอยู่นี้กายนั่งส่วนที่ฟังผมรู้เรื่องฟังได้ยินเสียงนี้ก็เป็นด้านจิตฟังแล้วก็ง่วงเหงาเหานอนง่วงนอนก็เป็นด้านจิตเหมือนกันนี่อันนี้พูดแบบแยกแบบง่ายๆก่อนเนี่ยความรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวก็คือรู้ว่าไม่มีตัวอ้าวรู้ตัวทำไมต้องรู้ว่าไม่มีตัวเพราะความจริงมันคือไม่มีตัวนั่นเองถ้าลืมตัวก็คือหลงว่ามีตัวใครที่หลงเยอะก็จะหลงว่ามีตัวเรามีตัวคนอื่นมีของเรามีของคนอื่นอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่ารู้ตัวนะอย่างนี้เรียกว่าลืมตัวลืมตัวอยู่ถ้ารู้ตัวก็จะรู้ว่าอ๋อมีกายมีจิตมีรูปธรรมมีนามธรรมมีผมขนเล็บฟันหนังมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมีความคิดเกิดขึ้นแต่ไม่มีเราสักคนนึงอันนี้เรียกว่ารู้ตัวอันนี้เป็นคำไทยนะถ้าทางบาลีก็คือสัมปชานโนก็คือปัญญานั่นเองมีปัญญาทีนี้พอมาแปลปัญญาสัมปชานโนว่ารู้ตัวภาษาไทยเราก็เลยงงๆสักนิดหนึ่งอ้าวไหนบอกรู้ตัวทำไมไม่มีตัวด้วยล่ะก็เลยงงอยู่แต่ที่จริงคำว่ารู้ตัวเป็นคำแปลเฉยๆภาษาบาลีจริงๆคือสัมปชานโนนะก็คือเป็นชื่อของปัญญาเป็นชื่อของสัมปชัญญะมีความรอบรู้รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่เดิมพวกเราไม่รู้จักไม่รู้จักของใช้ว่าเป็นของใช้นึกว่าเป็นของเราอันนี้คือไม่รู้จักนะไม่รู้จักบ้านว่าเป็นบ้านอ้าวทำไมไม่รู้จักก็นึกว่ามันเป็นของเราเนี่ยถ้ารู้จักว่าบ้านมันเป็นบ้านมันเป็นที่อาศัยรู้จักบ้านเรียกว่ามีปัญญานั่นเองแต่พวกเรานี่ยังไม่มีปัญญาไม่รู้จักบ้านว่าเป็นบ้านไปรู้ว่ามันเป็นของเราซึ่งผิดอยู่ไม่รู้จักกายว่าเป็นกายนึกว่าเป็นตัวเราซึ่งมันผิดอยู่อย่างนี้ไม่มีสัมปชัญญะตอนนี้เราก็เลยต้องมาฝึกให้มีความรู้ตัวเป็นปัญญาในขั้นพื้นฐานอีกอันหนึ่งก็คือมีสติผูกจิตไว้กับตัวผูกจิตเอาจิตมาสังเกตมาดูสิ่งเหล่านี้หลักของสติปัฏฐานเลยใช้ข้อธรรมะ3อย่างด้วยกันถ้าพูดเป็นภาษาบาลีก็ว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมามีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติเอามารวมกันนะนี่หลังจากที่ท่านเอาจิตมาไว้กับกายแล้วต่อไปก็ให้ทำสติปัฏฐานเป็นการฝึกหัดที่จะทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดสติสัมปชัญญะมากขึ้นทำให้ละความยินดียินร้ายในเรื่องต่างๆได้พอละความยินดียินร้ายละความรักความชังในเรื่องต่างๆสมาธิก็จะเกิดได้ง่ายสมาธิเกิดก็เคยชินทางด้านปัญญาก็ใช้งานทางปัญญาเจริญมากต่อไปอย่างนี้นะครับอันนี้ช่วงเช้าวันนี้จะพูดให้ฟังถึงหลักการปฏิบัติสติปัฏฐานหลังจากที่เราได้รู้จักตัวเครื่องมือในการปฏิบัติคือต้องมีความเพียรเผากิเลสทุกท่านจะต้องทำความเพียรเผากิเลสเวลามีกิเลสเกิดขึ้นให้เผาตอนแรกๆในการเผากิเลสจะรู้สึกลำบากสักนิดนึงที่รู้สึกลำบากนั้นไม่ใช่เราลำบาก แต่เป็นกิเลสมันลำบากคือมันฝืนอยู่ถ้าพูดภาษาเราง่ายๆก็ฝืนใจตัวเองนั่นแหละก็ตัวเองนี่คือกิเลสนั่นเองตัวเองไม่มีจริงที่นึกว่ามีตัวเองรักตัวเองนี่เป็นกิเลสถ้าฝืนใจตัวเองก็เป็นการฝืนกิเลสนี่ล่ะก็ง่ายๆอย่างนี้นะฮะอยากพูดแต่ฝืนอย่าไปพูดตามใจชอบอยากนอนอย่าไปนอนเพราะว่าตามปกติแล้วเราโดยทั่วไปเวลาจะนอนจะทำอะไรมักจะทำตามกิเลสก็ฝืนกิเลสเท่านั้นเองนะวิธีการง่ายๆก็คือตั้งเวลาไว้เช่นจะเดินจงกรมก็ตั้งเวลาครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วก็เดินให้ได้ตามนั้นถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นบอกให้หยุดก็ให้ฝืนกิเลสอย่างนี้ก็จะได้ความเพียรนะนั่งสมาธิก็ให้นั่งไปอย่าให้มันหลับอย่าให้มันง่วงถ้าง่วงก็ฝืนไว้อย่าปล่อยใจไปตามความง่วงให้ฝืนกระตุ้นตัวเองไว้การฝืนนี้ก็คือความเพียรนั่นเองเผากิเลสนอกจากเผากิเลสแล้วต้องมีความรู้ตัวและมีสติอยู่กับตัวด้วยอันนี้ก็เอามารวมๆกันกลายเป็นหลักสติปัฏฐานอันนี้คือตัวหลักมันตัวหลักคือให้เพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติทำอะไรให้ฝืนกิเลสไว้เสมออย่าทำตามใจชอบอย่าทำตามใจอยากนะขยันก็ให้ทำขี้เกียจก็ให้ทำนะง่วงนอนก็ให้ทำไม่ง่วงก็ให้ทำเนี่ยหลักก็มีเท่านี้อย่าไปทำตามความง่วงเหงาเฮานอนต่างๆนะอย่างนี้นะครับทีนี้เมื่อมีความเพียรสัมปชัญญะสติแล้วจะพิจารณาอย่างไรจึงจะเป็นสติปัฏฐานหรือสติปัฏฐานความเพียรสัมปชัญญะสติจะได้เจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาท่านก็ให้ทำตามหลักสติปัฏฐาน4ประการอันที่1ก็คือดูกายสักแต่ว่าเป็นกายเรียกว่ากายานุปัสสนามีความเพียรสัมปชัญญะสติเดินนานๆนั่งนานๆเดินแล้วก็ดูกายสักแต่ว่าเป็นกายทั้งข้างในทั้งข้างนอกทั้งตัวเราทั้งคนอื่นก็เป็นสักแต่ว่ากายที่เดินนี่ก็เป็นกายเดินเป็นกายมันเดินที่กายเดินได้ก็เพราะจิตนี่อันนี้ก็ฝึกมาตั้งแต่ที่ได้แนะนำเรื่องกายคตาสติแล้วก็เอามาทำต่อให้กลายเป็นกายานุปัสสนาดูกายสักแต่ว่าเป็นกายลมหายใจเข้าหายใจออกกายนั่งอยู่ลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของกายเข้าไปในกายและออกไปนี่ก็เป็นกายเป็นลมมันเข้าเป็นลมมันออกไม่ใช่เราเข้าไม่ใช่เราออกเป็นลมเข้าลมออกเป็นกายกายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนจนกระทั่งกายไปเข้าห้องน้ำกายกราบพระกายทานอาหารกายทำนู่นทำนี่อย่างนู้นอย่างนี้เยอะแยะนั่นแหละกายนะอย่างนี้ให้เห็นกายเป็นกายอยู่เสมออย่าเห็นเป็นเราวิธีจะไม่เห็นเป็นเราก็คือให้ทำนานๆฝืนกิเลสถ้าไม่ฝืนกิเลสมันจะเห็นว่าเป็นเราสักหน่อยโอ้เราง่วงนอนมันจะโผล่มาแล้วไอ้เราง่วงนอนนี่เป็นกิเลสมันคิดเอานะถ้าฝืนง่วงให้รู้ว่าง่วงแล้วฝืนยืดขึ้นมากายนั่งจิตรับรู้ฝืนไว้กายมันไม่รู้จักง่วงที่ง่วงก็คือจิตมันมีกิเลสเข้าไปครอบงำนะกายนี้มันไม่มีกิเลสนะกิเลสมันเกิดที่จิตโน่นนะถ้ากิเลสเกิดที่จิตแล้วไม่ทำความเพียรฝึกเอาไว้ก็จะไปยึดถือกายว่ากายเป็นตัวเราเป็นเขาอย่างนี้นะอันนี้วิธีการฝึกให้ท่านสังเกตให้เห็นกายเป็นกายกายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนตัวสังเกตก็คือตัวจิตที่ประกอบไปด้วยความเพียรสัมปชัญญะและสตินะเดินนานๆนั่งนานๆและสังเกตบ่อยๆนะสังเกตบ่อยๆนะเอาจิตมาไว้กับตัวมีความรู้ตัวทำความเพียรให้ต่อเนื่องกันแล้วก็จะสังเกตได้ว่ากายเป็นกายจริง กายเป็นกายคอยดูตามดูสังเกตดูมองดูบ่อยๆนะถ้าดูกายตัวเองได้เป็นแล้วต่อไปก็จะรู้จักผู้อื่นก็เป็นกายคือไม่มีคนไม่มีเราไม่มีเขามีแต่กายกับจิตตอนนี้ให้ดูเป็นกายก่อนข้างนอกก็เป็นกายเหมือนกันนี่อย่างนี้นี้เรียกเป็นภาษาบาลีเรียกว่ากายานุปัสสนามีความเพียรสัมปชัญญะสติดูกายว่าเป็นกายต่อไปอันที่สองดูเวทนาว่าเป็นเวทนาเวทนานุปัสสนาพอมีความเพียรสัมปชัญญะสติทำไปนานพอสมควรแล้วดูกายว่าเป็นกายไปเรื่อยๆกายนี้มันหยาบกว่าเขามันก็เห็นได้ง่ายกว่าเขาต่อไปอันละเอียดกว่ากายก็จะเริ่มโผล่ออกมาอันที่ค่อนข้างหยาบและแนบอยู่กับกายใกล้ชิดกับกายแต่ยังไม่ใช่กายก็คือเวทนาทางกายเวทนาทางกายเจ็บปวดคันหรือว่ารู้สึกไม่สบายกายอย่างนั้นอย่างนี้เจ็บปวดก็ดีมันแนบกับกายใกล้ชิดกับกายเลยแต่ไม่ใช่กายคนละส่วนกันก็ให้หัดแยกแยะเดินจงกรมให้นานๆพอเดินไปก็ให้สังเกตกายเดินจิตก็รับรู้ไปให้มีความเพียรสัมปชัญญะสติอยู่เสมอดูสังเกตพอเดินไปนานๆเนี่ยสักหน่อยก็จะตึงที่น่องบ้างเจ็บหลังปวดหลังปวดคอบ้างอย่างนั้นอย่างนี้นะความตึงที่น่องก็ดีเจ็บน่องเจ็บขาก็ดีเจ็บหลังก็ดีความเจ็บนั้นมันไม่ใช่หลังความเจ็บนั้นมันเป็นเวทนาที่มันใกล้ชิดอยู่กับกายเรียกว่าเวทนาทางกายเวทนาทางกายไม่ใช่กายแต่เป็นด้านจิตเป็นด้านนามธรรมเนี่ยตอนนี้มันเริ่มแยกออกมาแล้วก็ให้ท่านสังเกตเวทนาว่าเป็นสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่กายทำไมตอนแรกให้ดูกายก่อนก็เพื่อจะให้รู้ว่าต่อไปถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในกายความเจ็บความปวดเกิดขึ้นในกายไม่สบายเกิดขึ้นในกายความคันเกิดขึ้นในกายความหิวเกิดขึ้นที่กายแต่มันไม่ใช่กายมันเป็นจิตมันเป็นด้านนามธรรมเรียกว่าเป็นเวทนาอันนี้ก็เพื่อจะได้กำหนดแยกแยะเวทนาได้แยกแยะออกนะเวลาที่นั่งนานๆนั่งนี่กายนั่งลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของกายเข้าออกนั่งไปนั่งมาก็เจ็บหลังปวดหลังขึ้นมาปวดหลังนั้นให้รู้จักมองแยกแยะแยกแยะออกมาหลังไม่ได้ปวดเพราะหลังนั้นเป็นกายกายปวดไม่เป็นคิดไม่เป็นนึกไม่เป็นไม่รู้เรื่องเพราะมันเป็นรูปนะส่วนความเจ็บนั้นเป็นเวทนาเป็นเวทนาที่เจ็บไม่ใช่กายเจ็บจิตรับรู้นะพอแยกอย่างนี้ได้จะเริ่มแยกเป็น3แล้วอันที่1คือกายนั่งอยู่อันที่2คือจิตรู้กายจิตนี้ประกอบไปด้วยความเพียรสัมปชัญญะสติอันที่3ก็คือความปวดอันนี้คือเวทนานะถ้ามีความคันเกิดขึ้นก็ต้องแยกคันที่มือแขนนี่เป็นกายตัวที่รู้มือรู้แขนคือจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะความคันนั้นก็คือเวทนาที่คันอย่างนี้แยกออกมาให้คันอย่างนี้นะค่อยๆแยกแยกอันนี้ก็เป็นการฝึกเอาไว้เพื่อจะสร้างอุปนิสัยสำหรับจะสามารถแยกแยะรูปนามขันธ์ 5ออกมาได้จะได้เห็นว่ามันไม่มีตัวตนในภายหลังตอนนี้ให้มันสังเกตให้เห็นชัดก่อนนะกายเป็นกายอันนี้ง่ายกว่าเขาเลยกายตัวเห็นตัวดูก็คือจิตต่อมามีเวทนาเกิดขึ้นเจ็บปวดให้เห็นเป็นเวทนามันเจ็บอย่าไปว่ากายเจ็บบางท่านนั่งไปก็ไปยึดถือเวทนาว่าโอ้ยหลังเจ็บอย่างนั้นยังผิดอยู่หลังไม่รู้จักเจ็บเพราะมันเป็นกายส่วนตัวเจ็บคือเวทนาที่อาศัยกายเกิดอย่างนี้ทำนองนี้บางท่านหนักกว่านั้นอีกหลงไปเลยว่าเราเจ็บอย่างนี้ยิ่งหนักใหญ่เราเนี่ยมันไม่มีหรอกเราตัวตนไม่มีนะกาย ที่มีคือมีกายกับมีจิตเวทนานี่เป็นฝ่ายจิตแล้วแต่ว่าอันนี้แสดงเรียงไปตามลำดับของสติปัฏฐานจะได้ปฏิบัติตามได้ง่ายนะเวทนานุปัสสนาดูเวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนานะอย่างนี้นะครับเวทนาที่ดูง่ายในเบื้องต้นก็คือเวทนาที่เป็นทุกข์ทางกายมันจิตอยู่กับกายอยู่แล้วเจ็บปวดคันไม่สบายกายตรงโน้นตรงนี้ตึงๆตรงโน้นตรงนี้อะไรต่างๆความรู้สึกไม่สบายทั้งหลายทนไม่ค่อยได้ทั้งหลายอันนั้นก็คือเวทนานั่นเองนะจนกระทั่งความหิวก็ไม่ใช่กายพูดเหมือนกับว่ากายหิวแต่ความจริงหิวไม่ใช่กายหิวก็เป็นเวทนากระหายที่เราพูดหิวน้ำกระหายน้ำกายนี่มันไม่รู้จักกระหายกระหายก็คือเวทนาเหมือนกันนะเป็นเวทนามันกระหายไม่ใช่เรากระหายไม่ใช่กายกระหายกายมันไม่รู้เรื่องตัวรู้เรื่องเนี่ยเป็นด้านจิตเวทนานี่อยู่ด้านจิตนี่แหละเพียงแต่ตอนนี้แยกละเอียดมากขึ้นแหละนะอันที่หนึ่งกายานุปัสสนาดูกายสักแต่ว่าเป็นกายอันที่สองเวทนานุปัสสนาดูเวทนาสักแต่ว่าเป็นเวทนาเอาอันนี้ง่ายมาดูก่อนก็คือเวทนาทางกายนะโดยเฉพาะที่เป็นทุกข์ไม่สบายแท้ที่จริงที่เป็นสุขสบายตอนนี้ท่านทั้งหลายนั่งแล้วก็รู้สึกว่าพอนั่งได้อยู่จริงๆที่พอนั่งได้ก็ไม่ใช่เราตัวที่นั่งคือกายที่กายพอนั่งได้ก็คือเวทนาเป็นสุขเวทนาพอนั่งนานๆก็นั่งไม่ค่อยไหวไอ้ที่นั่งไม่ค่อยไหวตัวที่นั่งก็คือกายที่ทนไม่ค่อยได้ก็คือเวทนาตัวที่รู้คือจิตเนี่ยเห็นไหมต้องแยกอย่างนี้แต่ว่าพวกเราพอนั่งได้ก็ปล่อยใจลอยเพลินน้ำลายยืดไปพอนั่งไม่ค่อยไหวก็เราเจ็บมันหลงตลอดฉะนั้นจึงต้องทำความเพียรมีสัมปชัญญะสติกำกับไว้ตลอดมันจึงจะมองเห็นไม่อย่างนั้นมันจะหลงตลอดตอนมีความสุขก็หลงเพลินกับความสุขพอทุกข์ก็เอาทุกข์มาเป็นตัวเราเป็นของเรานี่มันวุ่นอยู่มันปัญหาเยอะนะจึงต้องมาทำความเพียรเผากิเลสนะอย่างนี้นะครับนี่อันที่สองเวทนาเป็นเวทนาที่มันสุขเป็นเวทนาที่มันทุกข์เป็นเวทนาที่ทนได้ที่ทนไม่ได้เดี๋ยวสักหน่อยไปทานอาหารก็อร่อยก็ทนได้ทนทานได้ไม่อร่อยก็ทนไม่ค่อยได้ที่อร่อยนั้นก็คือเวทนาไม่ใช่เราอร่อยที่ไม่อร่อยก็คือเวทนานะอากาศเย็นเกินไปทนไม่ค่อยได้นั้นก็คือเวทนาอากาศร้อนเกินไปทนไม่ค่อยได้ก็คือเวทนาอากาศเย็นสบายดีทนไหวก็เวทนามีคนไหมไม่มีนะฉะนั้นบางอันละเอียดก็อย่าเพิ่งไปกำหนดเอาอันง่ายๆก่อนพอกำหนดอันง่ายๆมีปัญญาแล้วต่อไปจะกำหนดได้หมดแหละนะอากาศเย็นเหลือเกินทนไม่ค่อยได้นี่ก็คือทุกขเวทนาทุกขเวทนาคือทนไม่ได้มองเห็นหน้าอาจารย์แล้วทนไม่ค่อยได้อันนี้ก็ไม่ใช่หน้าอาจารย์แล้วก็ไม่ใช่ใครทั้งนั้นเป็นเวทนาที่มันทนไม่ได้มองเห็นแล้วทนได้พอทนฟังได้อาจารย์พูดแล้วหนูพอทนฟังได้นั้นก็ไม่ใช่หนูแล้วก็ไม่ใช่อาจารย์เป็นเวทนาที่มันทนได้ตกลงมีคนไหมไม่มีตอนนี้มันเข้าใจผิดอยู่นี่กำลังจะบอกวิธีสังเกตให้เห็นพอสังเกตเห็นเราได้ข้อมูลพอสมควรแล้วต่อไปจะนำไปใช้เจริญปัญญาต่อไปได้นะต้องหัดบ่อยๆจึงจะทำเป็นนะครับนี่นะฟังดูนี่ก็ดูเหมือนง่ายนะแต่พอทำจริงนี่โอ้โหวุ่นอยู่พอมีความสุขสบายปลอดโปร่งก็ปล่อยใจลอยหลงไปพอทุกข์ขึ้นมาก็ยึดว่าเราเป็นทุกข์อีกก็วุ่นวายอยู่นะจึงต้องมีสติกำกับตอนสุขสบายก็มีสติกำกับเป็นกายเป็นจิตตอนทุกข์ไม่สบายก็มีสติกำกับมีกายมีจิตอย่างนี้นี่เป็นพื้นฐานพ พอได้พื้นฐานแล้วก็ดูกายสักว่าเป็นกายดูเวทนาสักว่าเป็นเวทนาอร่อยก็คือทนง่ายทนทานได้จนจบก็เป็นสุขเวทนาถ้าไม่อร่อยก็ทนทานไม่ค่อยไหวแต่ฝืนทนทานมันไม่อร่อยไม่อร่อยก็ไม่ใช่กายไม่ใช่อาหารไม่อร่อยอะไรไม่อร่อยเวทนามันไม่อร่อยอย่างนี้พอเข้าใจไหมไม่ใช่อาหารมันเผ็ดอะไรเผ็ดเวทนามันเผ็ดเวทนามันทนไม่ได้นะบางคนเขาทานพริกเม็ดเดียวกับเราแหละแต่เขาทนได้ก็เป็นสุขเวทนาส่วนเราทนไม่ได้ก็เป็นทุกขเวทนาเวทนามันไม่เหมือนกันตอนนั้นแหละฉะนั้นอาหารเนี่ยมีอร่อยไม่อร่อยไม่อาหารไม่เพราะอาหารมันเป็นรูปอร่อยคืออะไรครับอร่อยคือเวทนาฉะนั้นอาหารอร่อยของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ลิ้นของเขาว่ามันเป็นธาตุแบบไหนถ้าธาตุของคนอีสานก็ถูกกับอาหารของคนอีสานก็เกิดความอร่อยขึ้นอย่างนี้ถ้าเป็นคนเมืองนอกก็ถูกอาหารแบบเมืองนอกก็เกิดความอร่อยขึ้นเท่านั้นแหละเวทนาจึงเกิดจากผัสสะเท่านั้นไม่มีอะไรนะความอร่อยจึงไม่มีจริงมีตอนมันเกิดไม่ใช่เห็นอาหารปุ๊บจะอร่อยเลยนะเห็นอาหารปุ๊บอร่อยเลยนะครับเห็นกาแฟปุ๊บนี่โอ้ขมเลยไหมไม่ขมเลยอันนั้นมันเป็นรูปมันไม่รู้เรื่องมันต้องมาชนกับปลายลิ้นก่อนจึงจะขมขึ้นมาขมนั้นเป็นกาแฟไหมไม่เป็นอะไรครับเป็นเวทนานะอย่างนี้พอเข้าใจไหมอันนี้ต้องหัดแยกอย่างนี้บ่อยๆถ้าหัดแยกบ่อยๆอย่างนี้แล้วเราจะเลิกหลงสิ่งต่างๆได้ไม่อย่างนั้นเราก็จะหลงอยู่อย่างนี้นึกว่ารสขมมันอยู่กับกาแฟนึกว่าอร่อยมันอยู่กับอาหารนึกว่าสวยงามมันอยู่กับร่างกายจริงๆร่างกายมันสวยไหมสวยอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตมันโง่อยู่มันอยู่ที่จิตนู่นนะมันอยู่ฝ่ายจิตนะอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ฝ่ายจิตแต่ตอนนี้แยกจิตละเอียดออกมาเป็นมีเวทนาด้วยนะอย่างนี้ทำตรงนี้จะได้แยกแยะได้ครับไม่อย่างนั้นจะหลงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวสักหน่อยก็จะมีนาฬิกาสวยงามอันนั้นมีค่าอันนี้ไม่มีค่าเพชรราคาแพงอย่างโน้นอย่างนี้ราคาแพงมันไม่ได้อยู่ที่เพชรนะมันอยู่ที่ไหนล่ะมันอยู่ที่คนคิดเอากิเลสคนนะกำหนดเอาเองกำหนดให้มีค่าก็เลยมีค่าส่วนเพชรมันไม่รู้เรื่องนะมันเป็นรูปนี่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการในการฝึกหัดสังเกตให้เกิดปัญญานะดูกายสักแต่ว่าเป็นกายเรียกว่ากายานุปัสสนาดูเวทนาสักแต่ว่าเป็นเวทนาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาจะดูได้ต้องมีความเพียรให้ต่อเนื่องกันเผากิเลสมีสัมปชัญญะและมีสติถ้าไม่เผากิเลสนี่มันมองไม่เห็นนะยิ่งตามกิเลสแล้วก็จบเลยนะนั่งนอนสบายกินอาหารอร่อยก็สักหน่อยก็กลายเป็นเรากินเราอร่อยเราอ้วนอิ่มหนีพีมันอยู่นั่นแหละนะแท้ที่จริงที่อ้วนนั้นก็คือกายนะกายมันอ้วนขึ้นมาเติบโตขึ้นมาเพราะอาหารนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่อันที่สองดูเวทนาสักแต่ว่าเป็นเวทนาถ้ายังดูอันละเอียดไม่ได้ให้ดูอันง่ายๆก่อนโดยเฉพาะเวทนาที่ติดอยู่กับกายให้เดินนานๆแล้วก็จะเห็นเวทนายืนนานๆก็ยังได้นะแต่ยืนอาจจะนานหน่อยต้องยืนนานๆยืนไปนานๆก็จะรู้สึกเมื่อยขาอย่างเนี้ยขารู้จักเมื่อยไหมครับไม่รู้จักเมื่อยและใครรู้จักเมื่อยเวทนารู้จักเมื่อยแหมให้รู้จักขยายออกมานะขาถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศพคนตายก็ได้ศพคนตายมันไม่รู้จักเมื่อยเพราะมันไม่มีจิตส่วนเรารู้จักเมื่อยเพราะเรามีจิตฉะนั้นเวทนานี่เป็นด้านจิตนั่นเองแต่ตอนนี้แยกให้ละเอียดขึ้นมานะอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมยกมือนานๆก็เมื่อยไม่ใช่มือตัวที่รู้มือคือจิตตัวเมื่อยก็คือเวทนาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับให้หัดแยกอย่างนี้นะจะได้รู้จักนะครับ ต่อมาอันที่สามก็คือดูจิตสักว่าเป็นจิตจิตตานุปัสสนาจิตมีราคะก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะหงุดหงิดรำคาญก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะมีปัญญาก็รู้ว่าเป็นจิตจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตสงบก็รู้ว่าจิตสงบจิตไม่สงบก็รู้ว่าจิตไม่สงบจิตมันแนบแน่นก็รู้ว่ามันแนบแน่นจิตไม่แนบแน่นก็รู้ว่าจิตนั่นเองมันไม่แนบแน่นจิตยึดถือก็รู้ว่าจิตมันยึดมันถือจิตมันปล่อยก็รู้ว่าจิตมันปล่อยสรุปคือมีแต่จิตไม่ใช่คนก็เหมือนมีแต่กายไม่มีคนไม่มีเราไม่มีเขามีแต่เวทนามันสุขมันทุกข์ไม่มีเราไม่มีเขามีแต่จิตมันมีกิริยาอาการอย่างนี้อย่างนี้ตามสิ่งต่างๆที่มาเกิดประกอบเข้าไม่มีคนนะมีความติดข้องรักใคร่อยากได้นั่นได้นี่นะจิตมันมีราคะใช่เรามีราคะไหมครับไม่ใช่เป็นจิตมีราคะนะหงุดหงิดรำคาญใช่เราเป็นคนหงุดหงิดไหมใช่ความหงุดหงิดของเราไหมใช่รูปไหมไม่ใช่ใช่เวทนาไหมไม่ใช่เป็นจิตที่มันหงุดหงิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นนั่งแล้วรู้สึกแม่หงุดหงิดเหลือเกินให้มองดูกายนั่งจิตรับรู้และจิตกำลังมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นจิตมันหงุดหงิดไม่ใช่เราเป็นจิตมันเป็นอย่างนี้เป็นของไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปถ้าสังเกตบ่อยๆวิธีของสติปัฏฐานจะใช้เน้นวิธีการสังเกตสังเกตให้เห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แต่เดิมมันเป็นอย่างนี้ต่อมามันก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นอีกอย่างนึงพอสังเกตได้ข้อมูลหลายๆอันมาเปรียบเทียบกันแต่เดิมกายมันเท้าซ้ายต่อมามันเท้าขวาแต่เดิมมันซ้ายต่อมามันขวาเออมันคนละอันกันแสดงว่ารูปมันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงนะแต่เดิมไม่ได้มีความทุกข์เลยนั่งไปสบายอยู่เป็นเวทนาที่สบายนั่งไปนั่งมาปวดหลังเกิดขึ้นหลังก็อยู่เหมือนเดิมแต่เวทนาไม่เหมือนเดิมแล้วแต่เดิมพอนั่งได้เป็นสุขเวทนาต่อมาทนไม่ได้เป็นทุกขเวทนาเวทนาเที่ยงไหมไม่เที่ยงเป็นเราไหมไม่เป็นถ้าเป็นเราแล้วเราก็ต้องสั่งมันได้เออแกเจ้าความปวดหลังแกจงหายไปลองสั่งมันดูสิแกต้องหายไปภายใน5นาทีนะไม่งั้นตายไปข้างนะไม่งั้นฉันจะลุกขึ้นนะเราอย่าลุกนะให้ลองสั่งมันดูก็ได้ถ้ามันเป็นตัวตนเราก็ต้องสั่งมันได้บังคับมันได้หรือกระทั่งบอกมันได้ฉันกำลังนั่งสมาธิเจ้าความปวดแกอย่ามากวนนะภายใน1ชั่วโมงนี้ห้ามปวดเลยอย่างนี้บางคนไม่ได้นึกว่ามันมาแล้วนี่อย่างนี้ตอนมันมามันไม่ได้ขออนุญาตเราสักนิดหน่อยไม่ได้บอกเราด้วยซ้ำไปมันมาเลยนะบางทีบางท่านเนี่ยนั่งไปเอ้าตื่นมาอีกทีปวดหลังซะแล้วหลับอยู่ดีๆปวดหลังเฉยเลยงงเลยนี่อย่างนี้ขนาดขาดสติยังปวดหลังเลยเพราะนั่งนานนี่มันเป็นอย่างนั้นมันเกิดจากผัสสะนั่นแหละเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะนี่ก็ให้สังเกตบ่อยๆจะได้ข้อมูลว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนเดิมนะพอได้ข้อมูลอย่างนี้ก็ต่อไปก็หัดโยนิโสเปรียบเทียบได้แล้วก็จะได้ปัญญาต่อไปแต่ตอนแรกจะต้องมีสติอยู่กับตัวก่อนและเป็นคนช่างสังเกตนะอย่างนี้นะครับเวลาจิตมันง่วงเหงาเหานอนง่วงเหงาเหานอนเนี่ยเป็นกายไหมครับไม่ใช่เป็นจิตมันง่วงมันรำคาญมันหงุดหงิดนี่ก็เป็นด้านจิตนะถ้าจิตมันสะอาดสว่างดีแม้เป็นสมาธิใช่เราไหมไม่ใช่ก็ต้องรู้ตัวอีกกายนั่งอยู่จิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธิสะอาดปลอดโปร่งถ้าจิตมันฟุ้งซ่านคิดมากก็ไม่ใช่เราเหมือนกันไม่ใช่กายเหมือนกันกายนั่งอยู่จิตมันคิดมากเป็นจิตนี่พอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้เรียกว่าดูจิตสักแต่ว่าเป็นจิตให้เห็นจิตเป็นจิตจิตมันตั้งมั่นดีก็รู้ว่าเออมันตั้งมั่นดีบางเรื่องมัน จับยึดถือไม่ยอมปล่อยสักทีบางความคิดมันก็คิดอยู่นั่นแหละอยากจะปล่อยมันก็ไม่ปล่อยสักทีเป็นเราไหมครับไม่ใช่เป็นจิตมันยึดบางอารมณ์พอรู้เข้าไปแล้วมันก็ปล่อยวางใช่เราปล่อยวางไหมไม่เป็นจิตถ้ามันยึดก็รู้ว่าจิตมันยึดมันไม่ปล่อยบางเรื่องนี้มันไม่ยอมปล่อยสักทีนะบางท่านก็เลยรำคาญเอ้ยทำไมเรื่องนี้มันไม่ปล่อยสักทีอยากจะปล่อยแล้วแท้ที่จริงจิตมันเป็นตัวเราไหมครับไม่เป็นถ้ามันเป็นแล้วเรื่องไหนไม่อยากคิดอยากจะปล่อยแล้วก็สั่งมันเลยแกปล่อยสิแต่บางคนยิ่งสั่งมันยิ่งหนักกว่าเดิมคิดหนักกว่าเดิมก็มีนั้นเป็นเพราะแสดงว่าจิตมันแสดงอนัตตาอยู่แสดงให้เราดูคล้ายๆมันออกมาโรงมาแสดงเราก็ให้เป็นคนดูกายมันแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ดูเก็บเป็นข้อมูลไว้ดูเวทนามันแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาเก็บเป็นข้อมูลไว้ดูจิตมันแสดงอาการให้ดูเก็บเป็นข้อมูลไว้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้ดูจิตสักแต่ว่าเป็นจิตซึ่งจะทำอย่างนี้ได้จะต้องมีความเพียรเผากิเลสจึงจะดูได้ไม่งั้นดูไม่ได้นะดูไม่ได้ไม่ได้ดูมีแต่ทำตามมันหมุนอยู่นั่นนะต้องมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติอันนี้ดูกายสักแต่ว่าเป็นกายดูเวทนาสักแต่ว่าเป็นเวทนาดูจิตสักแต่ว่าเป็นจิตต่อไปก็ระดับสูงคือดูธรรมสักแต่ว่าเป็นธรรมในวันข้างหน้าจะพูดให้ฟังอันนั้นจะลึกซึ้งใช้ปัญญาพิจารณาเยอะก็ให้เราดูกายสักว่าเป็นกายก่อนถ้ายังดูเวทนาไม่ได้ก็อย่างน้อยดึงจิตมาที่กายก่อนให้มันมั่นคงพอสมควรและต่อไปก็สังเกตถ้ามันง่วงเหงาหาวนอนก็ฝืนเดินไปก่อนพอฝืนเดินไปก็สังเกตกายเดินจิตมันรับรู้กายและง่วงนอนนี้ใช่กายไหมไม่ใช่เป็นจิตมันง่วงกายมันไม่รู้จักง่วงกายไม่รู้จักง่วงเลยนะแล้วคนไปนอนนี่คือใครล่ะไม่ใช่กายหรือกายน่ะนอนแต่คนที่พามันไปนอนคือใครครับจิตคนอยากนอนจริงๆนี่คือจิตนะไม่ใช่กายอยากนอนนะนี่อย่างนี้ไอ้หิวนี่กายหิวโอ้ยกายมันหิวกายมันต้องการอาหารไม่ใช่คนต้องการอาหารจริงๆคือใครครับคือจิตถ้าจิตไม่อยู่แล้วมันต้องการอาหารไหมไม่เนี่ยอย่างนี้ต้องให้แยกแยะให้ดีๆอย่างนี้นะครับอันนี้มีความเพียรสัมปชัญญะสติดูกายว่าเป็นกายดูเวทนาว่าเป็นเวทนาดูจิตว่าเป็นจิตสังเกตกายและจิตให้เห็นว่าไม่ใช่เรานั่นแหละถ้าหลงไปขาดสติขาดสัมปชัญญะมันจะไปยึดไปถือว่าเป็นเราถ้ามีสติดีสัมปชัญญะดีมันก็จะไม่ถือเราก็จะเริ่มมีความรู้ว่าอ๋อจริงๆเนี่ยมันไม่มีตัวเราที่มีตัวเรามีของเราขึ้นมาก็เพราะไปถือกายถือเวทนาถือจิตว่าเป็นตัวตนนี่เองแล้วทำไงล่ะจะไม่ถือต่อไปเราก็ต้องไปแยกแยะสิ่งที่เคยถือเนี่ยให้มันละเอียดยิบเลยจนกระทั่งมันถือไม่ไหวแล้วเพราะมันเห็นชัดแต่ตอนนี้คล้ายๆเก็บข้อมูลไปก่อนทำเป็นพื้นฐานจะได้รู้จักอุบายรู้จักวิธีนะจะได้รู้จักว่าตัวเราของเรามันมาได้อย่างไรมันมาจากความหลงขาดสติแล้วไปยึดเอาเฉยๆนี่แหละนะอย่างนี้แล้วจะเลิกยึดได้ยังไงโอ้อันนี้เป็นขั้นต่อไปก็คือต้องไปรื้ออันที่มันเคยยึดเนี่ยออกให้หมดจนกระทั่งมันมาอีกยึดไม่ลงแล้วใครมาหลอกก็ไม่ได้เพราะรื้อดูหมดแล้วรูปก็เป็นรูปเห็นหมดแล้วเวทนาจิตเห็นหมดนี่อันนั้นเป็นขั้นต่อไปนะนี่เป็นวิธีการในแง่ที่จะทำให้เราเป็นคนช่างสังเกตให้พอรู้จักอะไรเป็นอะไรถ้าสังเกตและปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานได้ก็จะพอรู้จักอะไรเป็นอะไรบ้างแหละรู้จักว่าตัวเรามาได้อย่างไรตัวเรามีจริงไหมมันไม่มีมันมาจากความหลงขาดสติเท่านั้นเองนะของเราก็มาจากความหลงขาดสติอย่างนี้ทำนองนี้ต่อไปเราก็จะได้ฝึกเพื่อให้มีปัญญาทะลุปลุกปลงต่อไปได้อย่างนี้นะครับฉะนั้นสรุปว่าในช่วงเช้าวันนี้ ได้พูดให้ฟังถึงวิธีการฝึกสติปัฏฐานโดยใช้หลักธรรมก็คือความเพียรเผากิเลสก็คือทำนานๆ นี่แหละเพียรเผากิเลสอย่าทำตามกิเลสให้ฝืนกิเลสตอนฝืนกิเลสจะรู้สึกลำบากบ้างให้บอกตัวเองว่าใครลำบากครับกิเลสลำบากกิเลสลำบากดีไหมครับดีบางคนไม่ดีเลยเหมือนหนูลำบากก็เอากิเลสมาเป็นหนูเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้สิกิเลสมันเป็นคนง่วงนะจิตมันเป็นคนง่วงไม่ใช่เราให้ฝืนกิเลสฝืนกิเลสมันดีแล้วเผากิเลสมันดีแล้วกิเลสมันจะได้ลดลงบ้างเหมือนเราเผาของไม่ดีทิ้งไปมันจะได้หมดไปซะบ้างแต่นี่เรากลัวมันจะหมดอยู่งั้นน่ะมันก็โอ้หนูไม่กล้าเผากลัวมันหมดอย่างนี้มันก็ไม่หมดอยู่นั่นนี่มันค้างดิเนี่ยฉะนั้นต้องทำนานๆเวลาทำเนี่ยกิเลสก็จะค่อยๆโผล่ขึ้นมามีง่วงเหงาเฮานอนมีเบื่อมีเซ็งมีรำคาญมีไม่ได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้มีลังเลสงสัยมันจะถูกไหมอาจารย์สอนเนี่ยจะบรรลุไหมวุ่นไปเรื่อยนี่ก็ล้วนเป็นกิเลสทั้งนั้นหน้าที่ของเราก็ทำไงครับฝืนมันเผามันซะนี่ขี้เกียจก็เดินไปรำคาญก็เดินไปเบื่อก็เดินไปง่วงนอนก็เดินไปนะไม่ยากยากไหมครับเนี่ยก็แค่เดินไปเดินมาเดินกลับไปกลับมาง่วงนอนก็ให้เดินไปนะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะไม่อยากเดินก็เดินไปนะขี้เกียจก็เดินไปนะกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยก็จะค่อยๆเผากิเลสบางคนโอ้โหจะเราเผากิเลสแล้วกิเลสเผาเรายังไม่รู้เลยนะไอเราเนี่ยมันไม่มีความตั้งใจเนี่ยมีสติเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นง่วงนอนก็ตั้งใจเดินง่วงนอนก็ตั้งใจเดินง่วงนอนก็ตั้งใจเดินความตั้งใจนี้คือสตินั่นเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับตัวความรู้ว่าที่เดินคือกายจิตรับรู้นี่คือสัมปชัญญะนี่ทำไปแล้วก็สังเกตนะครับฉะนั้นว่าไปแล้ววิธีการเนี่ยไม่ยากคำว่าวิธีการไม่ยากหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าของเราได้แสดงไว้ครบถ้วนแล้วเราไปอ่านในหนังสือเอาก็ได้ที่ผมมาพูดก็ยกมาพูดให้ฟังเอาเฉพาะที่เห็นว่าจำเป็นมาพูดให้ฟังก่อนท่านก็จะได้เอาไปปฏิบัติที่ยากยากนี้ก็คือการปฏิบัติฉะนั้นการปฏิบัตินี่ยากแน่นอนนะเนี่ยส่วนหลักการเนี่ยเนื่องจากพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทำเรื่องยากมาแล้วคือไปค้นเนี่ยค้นนี่หาคนหานี่ยากส่วนหามาเจอแล้วก็เอามาบอกจัดๆเลยเนี่ยพวกเรามารับมาเนี่ยไม่ยากสำหรับพวกเราส่วนรับมาแล้วมาปฏิบัติตรงนี้แหละที่มันยากนะฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าเดินจงกรมนั่งสมาธินี้เป็นของยากนะเนื่องจากแต่ละคนก็มีกิเลสนะอันนี้ก็เป็นธรรมดาให้ยอมรับแล้วก็ฝึกไปนะครับนะฉะนั้นวันนี้ช่วงเช้าได้แนะนำเกี่ยวกับวิธีการในการฝึกทำความเพียรตามหลักสติปัฏฐานดูกายสักแต่ว่าเป็นกายกายานุปัสสนากายเดินจิตรับรู้กายนั่งจิตรับรู้นะกายเป็นอย่างนี้อย่างนี้กายเอียงไปซ้ายไปขวาจิตก็รับรู้ให้ทำแบบนั้นแหละนานๆพอทำไปนานๆต่อมาสติมันจะดีขึ้นพอสติดีขึ้นสัมปชัญญะดีขึ้นสังเกตอันอื่นจะเริ่มแทรกออกมาโดยเฉพาะเวทนาที่ติดอยู่กับกายความเมื่อยเป็นต้นแน่บางครั้งเนี่ยจะรู้จักเวทนาต้องสร้างสถานการณ์ขึ้นมานะถ้าเอ้าถ้างั้นอร่อยเป็นเวทนาก็ไว้กำหนดตอนมันอร่อยก็ได้นี่คะมันไม่ได้กำหนดหรอกตอนนั้นน่ะตอนนั้นมันไปแล้วอร่อยเป็นเราไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นต้องหัดไว้ตั้งแต่ตอนนี้แหละเป็นทุนเป็นรอนไว้ก่อนเป็นเก็บใส่ธนาคารไว้ก่อนโดยการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเดินนานๆให้มันเมื่อยแล้วก็กำหนดนะขาไม่รู้จักเมื่อยเมื่อยก็คือเวทนานั่งไปเถอะปวดหลังนั่นหลังมันไม่รู้จักปวดมันเป็นกายส่วนความปวดคือเวทนาเดินไปเดินมาให้มันเบื่อกายรู้จักเบื่อไหมครับไม่รู้จักเบื่อเนี่ยเป็นด้านจิตมันเบื่อม ันง่วงเหงาหาวนอนมองไม่ค่อยเห็นบางคนเดินไปขนาดเท้าตัวเองยังจะมองไม่เห็นเลยมันมืดไปหมดเลยมัวไปหมดมืดมัวไปหมดอย่าว่าถึงปัญญาเห็นเกิดดับอะไรเลยดิฉันไม่เห็นอะไรเลยขนาดขาตัวเองยังไม่เห็นเลยอาจารย์พูดถึงเห็นเกิดเห็นดับไปแล้วเห็นไม่มีตัวตนแล้วดิฉันเห็นไม่มีขาแล้วตอนนี้มันมืดไปแล้วฉะนั้นไอ้ที่มืดๆเนี่ยคือจิตนั่นเองจิตมันง่วงนอนมันมืดนะบางคนก็คิดอะไรไปเรื่อยฟุ้งไปเรื่อยไม่ยอมอยู่กับเนื้อกับตัวสักทีนั้นก็เป็นจิตกายมันเดินจิตมันฟุ้งต้องแยกออกมานะอย่างนี้นะครับทีนี้จะเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยก็จะต้องทำนานๆจึงจะเห็นถ้าไม่ทำนานๆมันจะรู้สึกว่าแม่ทำไมเราฟุ้งแท้เนี่ยเห็นไหมมันเป็นเราแต่ถ้าทำเดินจุมกลมนานๆจะรู้สึกว่าเอ้ากายมันเดินจิตมันคิดฟุ้งไปไม่มีเราไม่มีเราโผล่มาเนี่ยความเพียรเผากิเลสเนี่ยจะช่วยลดพวกนี้ออกมาจะทำให้เรามีความเข้าใจมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นอะไรได้นะครับทำตรงนี้นะต่อไปจะตอบปัญหาน้อยนะมีท่านเขียนถามมาก่อนจะให้ไปปฏิบัติตอบปัญหาสักนิดหน่อยท่านนี้เขียนถามว่าเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพอย่างสูงค่ะการปฏิบัติในมรรคมีองค์8จะต้องปฏิบัติให้พร้อมกันในทุกองค์มรรคใช่ไหมคะหรือต้องเดินไปตามขั้นตอนทีละมรรคคะมรรคนี้มันเกิดกับจิตเวลาสิ่งที่เกิดกับจิตนี้หลายๆอันมาเกิดด้วยกันได้ถ้าเอาเต็มที่เลยก็คือเอาทั้ง8มาเกิดด้วยกันพร้อมกันปั๊บเลยเป็นมรรคจิตเลยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าพวกเรายังมีไม่ครบทั้ง8ก็ค่อยๆทำมาทีละอย่าง2อย่างก่อนอย่างที่ผมให้ท่านทั้งหลายได้นั่งฟังธรรมท่านนั่งฟังนี้เป็นปรโตโขสะเป็นข้อมูลคิดพิจารณาตามไปก็เป็นโยนิโสถ้ายังโยนิโสไม่ได้ก็ฟังไว้ก่อนนะจำไว้นะอันนี้ก็เป็นการเสริมสัมมาทิฏฐิแล้วผมก็ได้บอกมุมมองในการคิดพิจารณาว่าให้คิดแบบนี้แบบนี้อันนี้ก็คือเพื่อเสริมสัมมาสังกัปปะอันนี้ก็ให้ฟังธรรมจะเน้น2อันเนี้ยเน้นสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นข้อมูลไว้ทีนี้นอกจากนั้นแล้วท่านทั้งหลายก็ต้องเป็นผู้มีศีลมาที่นี่ก็ให้สำรวมระวังสำรวมระวังก็เป็นศีลเช่นที่ผมได้แนะนำนะเอามือมากุมไว้ที่ท้องแล้วก็ทับกันไว้เอาจิตมาไว้ที่มือก่อนยังไม่ต้องสงบอะไรอันนี้เป็นศีลแล้วเพราะจิตมันสำรวมเมื่อจิตมันสำรวมมันก็ไม่เพ่งโทษคนอื่นไม่ไปว่าคนโน้นคนนี้ไม่ไปพูดไม่ดีและในกฎระเบียบของทางยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยเวลามาปฏิบัติก็ให้งดคุยอะไรต่างๆศีลก็ดีโดยธรรมชาตินี่ก็เป็นด้านศีลนะแต่ว่าความงดจริงๆมันงดที่จิตถึงแม้จะไม่พูดแต่บางคนไม่ยอมงดนะพูดอยู่ในใจอยู่นั่นแหละกินนั่นทำไมเป็นอย่างนี้นี่ทำไมคิดมะเนี่ยเห็นไหมมันไม่ยอมงดวิธีจะไม่ให้มันพูดอย่างนี้ก็คือแกมาอยู่ที่มืออย่างเงี้ยพอแกมาอยู่ที่มือแล้วมันพูดไหมครับมันไม่พูดเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมอย่างนี้เรียกว่าศีลนะสำรวมระวังคือมันงดนั่นเองงดเจตนาที่จะไปว่าคนนั้นคนนี้นะบางท่านขนาดไม่ให้พูดให้หุบปากแล้วยังไม่งดนะยังไปวิจารณ์คนนั้นคนนี้อยู่ได้นะบางท่านไม่วิจารณ์ทำปากไม่เป็นไรไม่ผิดศีลเขียนเลยนี่ก็เห็นไหมไม่มีงดเลยนะเนี่ยก็คือศีลยังไม่ดีนั่นเองนะวิธีการก็คือเอาจิตไปไว้ที่ใดที่หนึ่งเอาจิตไปไว้กับเท้าถึงจะยังไม่สงบอะไรเลยอย่างน้อยก็ได้ศีลแล้วเห็นไหมครับนะคือมันไม่ไปเพ่งโทษคนนั้นคนนี้ไม่ไปพูดว่าใครมันกำลังมาพูดว่าซ้ายขวามันกำลังมานึกตรงนี้มันก็ไม่เป็นนึกพูดเรื่องคนอื่นเนี่ยก็คือมันงดเว้นไปนั่นเองนี่พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้มันนึกถึงธรรมะมันก็ไม่นึกไปพูดเรื่องใครนี้ก็กลายเป็นศีลที่ดีความเพียรก็ให้ทำโดยการเดินจงกรมนานๆโดยการนั่งนานๆง่วงก็ไม่ให้นอนเบื่อก็ให้ทำไปอันนี้คือความเพียรขี้เกียจก็ให้ทำขยันก็ให้ทำไม่อยากทำก็ให้ทำนะอย่างนี้ตามกำหนดเวลาอยากจะเลิกก็ไม่ให้เลิกบางท่านก็เลยหาวิธีทำไงวะไม่อยากทำทำเป็นเข้าห้องน้ำเนี่ย มีอุบายเยอะแยะไปหมดเลยแต่ละคนเนี่ยนี่อุตส่าห์คุมแล้วคุมอีกก็ยังไม่ไหวนะเนี่ยฉะนั้นในด้านจิตเนี่ยท่านทั้งหลายจะต้องคุมตัวเองจะให้คนอื่นเข้ามาคุมเนี่ยยังไงมันก็ไม่ไหวหรอกอาจารย์คุมดีๆนะหนูอย่างนั้นอย่างนี้สักหน่อยก็ทำท่าเป็นเข้าห้องน้ำค่ะเสร็จแล้วก็เป็นนั่งสบายใจเฉยใจลอยอยู่เลยนะอย่างนี้เข้าห้องน้ำจริงๆอยู่แค่2นาทีนั่งใจลอยเป็น10นาทีแล้วสบายไม่ต้องนั่งกำหนดอะไรแล้วครับผมแหมก็อย่างนี้แหละวุ่นวายจริงๆนะเนี่ยความเพียรก็ได้ให้ทำสติก็ให้ฝึกสมาธิก็ให้เอาสติมาไว้กับกายนานๆให้มันได้สมาธิว่าไปแล้วที่ผมสอนนี่ก็คือให้ปฏิบัติทั้ง8นี่แหละแต่ตอนนี้มันยังไม่ครบปฏิบัติอันนั้นบ้างอันนี้บ้างเอามารวมๆกันท่านปฏิบัติอันไหนได้ทำอันไหนได้ก็ให้ทำไปเรื่อยเอาทั้ง8มารวมกันอย่างนี้ซึ่งทั้ง8มารวมกันที่จะทำให้บริบูรณ์สมบูรณ์ก็โดยมีสัมมาทิฏฐินั้นเป็นหัวหน้าทีนี้พวกเรามีอย่างละนิดอย่างละหน่อยตอนนี้ก็ค่อยๆเติมกันเข้ามาอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนถามอาจารย์ค่ะความกลัวจัดอยู่ในกิเลสประเภทไหนเป็นความโลภโกรธหรือหลงคะขอบคุณค่ะนะความกลัวเนี่ยถ้าจัดเป็นแบบความโลภความโกรธความหลงถ้าจัดแบบโลภโกรธหลงเอาแบบง่ายๆอย่างนี้ความกลัวเนี่ยจัดอยู่ในโกรธคือมันมีความขัดเคืองมันไม่สบายอกสบายใจแต่ว่าความกลัวก็มาจากหลายสาเหตุมาจากหลายประการด้วยกันความกลัวก็ไม่ใช่เรากลัวไม่ใช่เขากลัวมันเกิดกับจิตฉะนั้นเบื้องต้นให้เรารู้ว่าโอ้ถ้ามันกลัวเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าจิตมันกลัวเป็นจิตประเภทโทสะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะใช่เรามีโทสะไหมครับใช่เรามีความกลัวไหมไม่กายมันกลัวเป็นไหมไม่กลัวบางคนบอกว่ากายผมมันกลัวมากจนกระทั่งมันสั่นไปหมดแล้วครับเนี่ยอันนี้ยังดูผิดอยู่นะกายผมมันกลัวมากจนนอนหงอไปหมดแล้วไม่ใช่กายนั้นมันไม่รู้จักกลัวมันไม่รู้เรื่องส่วนกลัวนี่ต้องดูด้านจิตตัวรู้เรื่องต้องดูด้านจิตส่วนจะจิตยังไงอย่างไรก็ค่อยละเอียดต่อไปนะแต่ที่จริงแล้วจิตมันเป็นตัวรู้เฉยๆเท่านั้นแหละความกลัวเนี่ยมันเกิดกับจิตมันก็เลยทำให้จิตกลัวไปด้วยเพราะความกลัวมันครอบจิตอยู่แต่ตอนนี้เราพูดแบบคร่าวๆก่อนก็ว่าจิตมันกลัวแต่ถ้าพูดละเอียดลงไปอีกก็จิตไม่รู้จักกลัวความกลัวเกิดกับจิตถ้ากลัวเกิดแล้วครอบจิตไม่ได้จิตก็ไม่กลัวนู่นลึกไปอีกนะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาพื้นๆก่อนเอากายกับจิตก่อนเดี๋ยวต่อไปค่อยละเอียดขึ้นนะครับสรุปว่าความกลัวนั้นจัดอยู่ในประเภทโกรธแต่เกิดจากหลายสาเหตุเกิดจากโลภะก็ได้คือมีความอยากความใคร่รักตัวพอรักตัวก็กลัวตัวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ความโกรธหรือว่าความกลัวมันเกิดจากโลภะเกิดจากตัณหานะความกลัวเกิดจากความโกรธก็ได้ความกลัวเกิดจากความหลงก็ได้หลงนึกว่ามีตัวมีตนนอนกลางคืนมืดๆก็กลัวผีจะมาหักคอเห็นเขาบอกว่ายั่วพูดมีผีเยอะนะโอ้โหสั่นนะอันนี้ก็หลงอีกแล้วหลงเอาคอมาเป็นตัวเราของเราหลงว่าผีจะมาบีบคอเราเนี่ยก็วุ่นอยู่นะผีนั้นมันบีบคอเราไม่หักหรอกผีนะทำไมมันบีบไม่หักเราน่ะจะบีบคอผีหักเพราะว่าอะไรผีมันรูปละเอียดรูปละเอียดมันบีบรูปหยาบไม่ได้รูปเราเนี่ยมันรูปหยาบผีน่ะเขารูปละเอียดมันถ้ามันจะมารูปหยาบเนี่ยมันก็ต้องใช้พลังงานเยอะนะถ้าผีมาบีบคอเราผีก็ต้องลิ้นห้อยเลยแค่จะแปลงร่างจากร่างละเอียดมาร่างหยาบเพื่อจะบีบคอเราแค่จะแปลงมามันก็ลิ้นห้อยแล้วนะผีน่ะฉะนั้นถ้าผีโผล่มาให้เราเห็นเป็นตัวเราก็ต้องโอ้ผีคุณผีครับคุณเหนื่อยไหมครับแปลงตัวมาเนี่ยครับอย่างนี้ต้องเห็นใจเขาด้วยนะคู่สาแปลงมาเนี่ยโอ้ยเขาเสียพลังงานไปเยอะนะเสร็จแล้วแปลงเสร็จให้เราเห็นเรียบร้อยเขาต้องกลับไปนอนลิ้นห้อยเลยเราต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาหน่อยนะนี่เขาสาแปลงมาแล้วลองคิดดูที่มาสร้างเรื่องผีแปลงมาเรียบร้อยเราก็บีบคอคนอีกแค่แปลงมามันก็จะตายแล้วผีเนี่ยอย่างนี้เราต้องเข้าใจว่าพลังงานจะแปลงเป็นมวลนี่มันลำบากมาก นะอย่างนี้ทำนองนี้เนี่ยพวกไม่รู้มันหลงเห็นไหมน่ะหลงก็เกิดกลัวได้รักก็กลัวได้โกรธก็กลัวได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเวลาเดินจงกรมจิตที่รับรู้สภาวะหนักเบาแรงผลักดันขณะย่างเท้ากับจิตที่รับรู้ความเคลื่อนไหวของเท้าขณะยกขณะย่างหรือขณะเหยียบจิตอย่างไหนจะละเอียดกว่ากันคะกราบอนุโมทนาสาธุค่ะจิตอันไหนละเอียดกว่ากันก็จิตอันที่ละเอียดนั่นแหละมันละเอียดกว่าก็ต้องดูว่าจิตต้องดูที่จิตอันละเอียดไม่ละเอียดมันนะบางท่านเอาอารมณ์มาเปรียบแล้วเนี่ยนะระหว่างดูคนอื่นดูคนสวยกับดูคนไม่สวยจิตไหนละเอียดกว่ากันคะมันไม่ได้ต้องดูว่าที่ดูไม่สวยน่ะจิตมันละเอียดไหมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไหมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ท่านนี้ก็ได้กล่าวถึงเวลาเดินจงกรมรับรู้สภาวะหนักหนักก็คือเหยียบลงเบาก็คือยกขึ้นแรงผลักดันนี่ก็คือรู้จักธาตุนั่นเองหนักหนักเบาๆหนักก็เป็นธาตุดินอย่างนี้ผลักดันก็เป็นลมผลักกันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือกำหนดให้โดยความเป็นธาตุแต่ว่าบางท่านยังกำหนดไม่ได้อย่างนี้หรือไม่ชำนาญอย่างนี้ก็กำหนดแบบอื่นก็ได้ท่านก็ยกตัวอย่างมาจิตที่รับรู้ความเคลื่อนไหวของเท้าเช่นเท้ายกเท้าย่างอันนี้ก็คือดูลมนั่นแหละแต่ว่าเราจะไม่เรียกชื่อก็ได้เพราะเรียกชื่อบางท่านอาจจะงงไปหน่อยเดี๋ยวเอาไว้ตอนหลังๆค่อยแยกแยะละเอียดออกไปให้เห็นว่ากายมันเดินก็แล้วกันและที่กายมันเดินได้เนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นธาตุและธาตุที่ทำให้เดินได้มีธาตุไหนบ้างก็ค่อยว่ากันตัวที่เป็นสิ่งที่กินเนื้อที่เป็นตัวหลักที่กินเนื้อที่เข้าไปในอากาศเนี่ยก็คือดินตัวที่ทำให้ดินเคลื่อนไหวได้หักงอได้ดินมันมีหลายดินมาต่อกันมันหักมันงอได้อันนี้ก็คือลมนะนี่มันเป็นอย่างนี้มันมีหลายส่วนประกอบกันและสิ่งที่ทำให้ดินเนี่ยดูมันเนี่ยมีน้ำมีนวล นี่ก็คือน้ำมันซึมอยู่ในนี้และสิ่งที่ทำให้ดินมันแห้งเหือดไปก็คือไฟอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็มีหลายอันอยู่ด้วยกันนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นเบื้องต้นให้เอาจิตมารู้กายส่วนจะรู้แบบไหนก็ตามสมควรไปรู้เบื้องต้นต้องการรู้แบบให้มีสติให้นึกได้เฉยๆนะถ้ารู้แบบละเอียดลงไปอย่างท่านนี้จะบอกมีหนักมีเบาอันนี้ก็คือรู้โดยความเป็นธาตุแต่ว่าหนักเบาโดยความเป็นธาตุบางทีเราเอาไว้ฝึกสติเฉยๆก็พอนี่หนักนะนี่เบานะนี่หนักนี่เบาสังเกตนี่ก็ได้สติแล้วหรือบางท่านจะสังเกตตอนยกย่างเหยียบก็ได้ยกก็เป็นเท้านั่นแหละวางลงก็มีสติแล้วอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะอันนี้เบื้องต้นฝึกให้มีสติมีสติต่อเนื่องกันจะเป็นสมาธิทีนี้จะละเอียดกว่ากันไม่ละเอียดกว่ากันท่านก็ให้เน้นไปที่ปัญญารู้ไหมว่าเนี่ยกายนี้ประกอบไปด้วยรูปหลายๆรูปประกอบไปด้วยธาตุต่างๆและธาตุเหล่านี้ล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้ารู้อย่างนี้อย่างนี้ละเอียดนะถ้าเป็นสมาธิก็มีละเอียดหลายๆชั้นละเอียดแบบไม่มีนิวรณ์ก็เป็นสมาธิธรรมดาแนบแน่นก็ชั้น1 2 3 4อย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นละเอียดจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อารมณ์อยู่ที่ตัวจิตนะอย่างนี้บางท่านรู้อารมณ์ละเอียดแต่จิตไม่ละเอียดจนหลับไปก็มีเช่นอารมณ์ละเอียดก็เช่นลมหายใจนี่ละเอียดมากลมหายใจนั่งดูลมหายใจหลับแล้วอย่างนั้นจิตละเอียดไหมครับเนี่ยอุตส่าห์ดูอารมณ์ละเอียดแต่จิตหลับไปแล้วอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าดูอารมณ์ละเอียดแล้วมันหลับก็อย่าเพิ่งดูผมจึงได้แนะนำว่าให้ยกจิตไปไว้ลมหายใจดูว่าเห็นไหมถ้าเห็นก็ดูไปถ้าไม่เห็นก็โยกกายไปมาอันนี้มันหยาบหน่อยมันง่ายนะพอโยกกายไปมาแล้วมีสติดีแล้วก็ยกขึ้นมาที่ลมหายใจอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมถ้าเห็นก็ดูไปถ้าไม่เห็นก็กำมือเข้าแม่มือออกพลิกมือไปพลิกมือมานะคึงนิ้วมือให้มันมีสติดีๆแล้วก็ค่อยยกไป อย่างนี้ก็ได้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้อันนี้นะเอาละต่อไปก็จะให้ท่านทั้งหลายได้ฝึกปฏิบัติกันทำความเพียรสัมปชัญญะสติดูกายว่าเป็นกายดูเวทนาว่าเป็นเวทนาดูจิตสักแต่ว่าเป็นจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนแต่เดิมไม่มีก็มามีมีแล้วก็หายไปลองสังเกตดูนะในลู่จงกรมหนึ่งก็คงจะเห็นว่าสภาวะแต่ละอย่างแต่เดิมยังไม่ง่วงสักหน่อยก็มาง่วงมันเที่ยงไหมนะง่วงแล้วอุตส่าห์นั่งง่วงตั้ง2ชั่วโมงพอถึงเวลาติ๊งน้องได้เวลาทานข้าวแล้วง่วงไปไหนแล้วหายไปแล้วเนี่ยเที่ยงไหมสังเกตดูถ้าสังเกตจะได้ปัญญานะอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายมาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ